Také dnes je hudební výběr vizitky v rukou jejich hostů. Tentokrát opravdu hostů v množném čísle, neboť mám tu čest ve vltavském studiu přivítat manželský pár, paní Ivanu Bendovou a pana Jana Bendu. Vítejte.
Dobrý den.
Děkujeme za pozvání.
Ještě krátce k onomu svěžímu Vivaldiho Allegru z koncertu pro dvoje housle, jakoby právě tempem předznamenávalo nejedno z témat, která chceme dnes stihnout. A jsme na to tři, což bude bez pochyby náročnější. Zlí jazykové totiž tvrdí, že vizitka ve třech je těžší než mariáž ve čtyřech. A pro rychlý vstup do našeho trojrozhovoru bych vás chtěl oba požádat o stručné představení. A to vždy o krátkou charakteristiku navzájem. O několik vět zkrátka z kurikula svého partnera. Snad se neprovedím nějak proti etiketě, když předám slovo nejprve vám, Ivano.
No, já myslím, že jste nám to zkomplikoval hnedka na začátku. Tak, co o Honzovi? No, Honza je hlavně stavitel. To já vždycky říkám první, kdy jsem ho viděla, že mu zářily oči, bylo, když má teda cihlu v ruce a může něco skutečně stavět. No a jinak pochází z Jičína, kde vystudoval i elektrotechnickou průmyslovku a vlastně jsme se potkali na univerzitě, na ČVUT, na architektuře, kde jsme oba skončili v roce 76. No on tam pak chvíli působil a posléze pracoval v chemoprojektu. No a potom už je ten další náš život, což je život v Kanadě a potom Čína. Já myslím, že o tom ještě budeme pokračovat, takže to bych zatím nechala stranou.
Takže teď v rytmu Vivaldiho.
No, Ivanéku je bačka, pochází z Vysokého Mýta a po vlastně někdy kolem roku 67-68 její rodiče koupili chalupu nedaleko od Vysokého Mýta, kde, protože Ivana je jedináček, tak musela tatínkovi přidávat přistavění a takovýhle věci, a čímž teda přišla k této profesi.
Také k cihle
a ke všem těm věcem. A ono jako to má takový původ, protože kreslit to, ta tuška unese všechno s tím papírem, ale vlastně když to člověk staví, tak teprve pozná, o čem ta architektura, tohle to všechno je. Takže Ivana už řekla ten zbytek.
A jaký vklad do vašeho profesního života škola, kterou jste zmínili, nebo první zaměstnání absolvované zde tehdy ještě v Československu, tak jaký vklad jste získali právě zde?
No, já si myslím, že jsme to byli schopni docenit až právě po odchodu do Kanady. V roce 87 jsme tam odešli, kde jsme vlastně zjistili, že to vzdělávání architektu, jaký tady bylo zavedený v té době, kde ještě vlastně to probíhalo tak trochu ve smyslu i předválečného vzdělávání, takže vlastně bylo velice dobrý, když my jsme na něj samozřejmě jako studenti těžce nadávali, a myslím, že to je jako zásada, že studenti takových věcí musí dělat. Ale tam se ukázalo, že jsme měli vlastně velmi solidní základy v technických disciplínách, že jsme měli vlastně velice solidní základy v tom vlastním navrhování domů. A to je právě taková věc, která se moc jinde snad po celém světě vůbec dneska ani neučí. A to je zase jako velká kapitola, a nevím, jestli to máme momentálně otvírat. Možná Honza by k tomu ještě něco řekl.
No já jenom maličko, že my jsme, protože v té době začínala normalizace, když my jsme začínali studovat, a my jsme měli k těm našim učitelům jako dost velký despekt, protože byli členové všech možných partají a tak, všech možných
jedny.
A měli jsme k tomu vlastně velký despekt, ale oni nás na neštěstí neučili žádný myšlenky, protože myšlenky neměli žádný. Učili nás řemeslo a to je daleko podstatnější, protože myšlenky to já mám svý vlastní, ale nevím, jak tu myšlenku převést do té reality, a v tomhle tom nám vlastně jako hodně pomohli.
A řekněte mi, vy jste se podílela i na nějakých územních plánech, třeba v severočeském?
Ne, to byl Honza.
To byl Honza? Byl ten most, ano?
Most, jsme dělali tak nějak trochu dohromady ještě s Jiřím Ševčíkem tehdy.
No. To jsou dvě takové polohy. Já jsem zůstal po skončení studia na katedře průmyslových a zemědělských staveb. A pan profesor Kovařík, u kterého jsme byli, prostě měl nějaké úkoly do severních Čech a tak dále, tak to bylo takové to územníčení, kde jsem se setkal s panem architektem Stáhlíkem a celá tato anabáze. Ale druhá věc, která byla daleko asi zajímavější, kdy jsme s Ivanou a s panem doktorem Ševčíkem dělali výzkum velice unikátní, výzkum obrazu města. A kdy jsme sledovali lidi, kteří bydleli ve starém městě, ve starém historickém městě a přestěhovali se do moderního města, jak vlastně vnímali tyhle ty dvě prostředí. A bohužel to dopadlo pro to nový moderní město velice katastrofálním způsobem, protože ten starý most lidi vnímali jako tři prostory, tři hlavní náměstí plus Hněvín, který byl nad tím, zatímco nový město vnímali jako jednotlivý hmot, jednotlivý domečky, v kterých bydlel a který dovedli očíslovat jako přesně a tak dále, to znamená, že to město bylo redukované na čísla, když to staré historické město bylo věc prostoru.
No a já bych ještě řekla, že to byl opravdu velmi ojedinělý výzkum, protože byl založený na metodologii Kevina Lynche, který podobný výzkum dělal nebo vymyslel tyhle ty způsoby v Americe kolem roku 58. A my jsme to vlastně jako jedni z mála adaptovali na tehdy socialistické poměry. A bohužel teda díky tomu, že to bylo za těch podmínek, za kterých se to odehrávalo, tak si myslím, že to není moc známý, ale v každém případě to bylo obrovsky zajímavý právě, protože se tam porovnával jako jeden člověk, měl v hlavě obraz nového města a starého města. A to byla vlastně absolutně unikátní situace, která víceméně nikde jinde na světě nebyla zkoumaná.
Čili výsledky ani nebyly uplatněny potom?
No, víceméně nebyly, protože existovalo 5 exemplářů jako toho výsledku a ty se ztratili. Já jsem to pak dohledával jako v Mostě v archivu a tam už nic neexistuje, je to pryč. A my máme jednu kopii pro sebe takovou, tím to končí.
No, ale v každém případě je to hrozně zajímavá studie, která si myslím, že nás poznamenala hlavně do budoucna. Protože potom takový ten i zájem a přístup třeba k navrhování větších celků než kvůli teda de facto urbanistickému návrhu, si myslím, že to pro nás bylo prostě základ, který jsme pak vždycky používali.
A přispěl i tento moment k vašemu rostoucímu odhodlání opustit Československo?
No, tam to bylo trochu jiné.
Jak tomu došlo vůbec?
No, že jako nikdo neodchází ze své země, kde se narodil, pokud je tam šťastný a spokojený. Že my jsme v roce 1984 obeslali soutěž do Japonska, která byla na téma styl architektury v roce 2001.
Tak tehdy to byla těžká budoucnost, no. Že to bylo jako 25 let dopředu.
16. ale my jsme tam vlastně dostali druhou cenu asi ze 400 lidí, což jako bylo taky to, že vlastně si člověk potvrdil, že prostě není ztracený na tom světě a že má eventuálně co říct k architektuře. Ale to rozhodování bylo hrozně bolestivé, trvalo asi 3 roky, protože samozřejmě člověk si říkal, já jsem tady doma, ty ostatní nejdou ty pryč a že, takže to bylo takový.
No
jako...
a samozřejmě ještě k tomu, že člověk jde do absolutního neznáma, že on neví, co čekat a my jsme, asi myslím, nejdůležitějším prvkem bylo zdraví a prostě situace v obzduší a tak dále, no, to tak asi.
On shodou okolností byl hostem páteční vizitky Vít Hořejš, který žije a uprchl vlastně v podobných podmínkách a v podobných letech do New Yorku a tak ti posluchači, kteří nás poslouchají pravidelně, tak mají možnost srovnání, ale ta formulace je obdobná. Řekněte mi ještě, co jste si odsud odvážděli a šlo opravdu jenom o 2 kufry?
Ne, o 7.
O 7 kufrů. A jak se ty věci udály potom, když jste přistáli na druhé straně oceánu?
No tak, my jsme tam přistáli vlastně někdy v 7 večer a jeli jsme taxíkem, protože to jinak jako nešlo, že? Tak jsme jeli do města s 2 dětma a teď jsme viděli tam, jeli jsme tím městem, kde ten profil těch ulic je prostě 1:50 jako do výšky takový. Úplně jiný člověk si říkal, no pro boha, co tady dělám, když já tohle to vůbec neumím, jak já se tady uživím, co tady budu dělat, tak je to všechno jiný. No a asi za rok a půl, za 2 roky jsme takový baráky navrhovali, což je vlastně něco úplně jiného. A že my, když jsme tam začali dělat, tak jsme byli přizváni k soutěži na olympijské stadion, kde se Toronto účastnilo soutěže o pořádání olympijských her, kde jsme vlastně jako vyhráli ještě s jedním kolegou z té firmy návrh na olympijský stadion a návrh na olympijskou vesnici, což bylo vlastně docela unikátní. A to byla soutěž mezi kanadskýma firmama, velkýma renomovanýma, takže to bylo takový docela dobrý. Nicméně přišla krize a bylo vystaráno.
Já jsem si tady poznamenal závěr z jednoho z vašich publikovaných rozhovorů. V Torontu jsme za celou dobu nepotkali kominíka, který by nám nosil štěstí. A tak jsme se o štěstí museli starat sami. Je to dřina. Tak to jsou poslední slova jednoho rozhovoru, ale vy teď můžete pokračovat dál. Jak byla komplikovaná cesta k profesi ve vašem případě?
My jsme samozřejmě se nějak snažili se zorientovat a takže první slova třeba od známého architekta, českého architekta, který tam žil, byl, nemyslete si, že tady je to o nějakém umění nebo architektuře, ale tady je to o penězích a tak o službě. Nicméně, co se opravdu stalo, je, že jsme začali chodit na angličtinu celý den, že od 9 do 4, do těch kurzů pro nové imigranty. A já jsem měla ve třídě lidi asi z 20 zemí a jedna, ta moje spolužečka byla Japonka a říká, hele, když viděla, co děláme, já vás seznámím s mojí kamarádkou a ta její kamarádka byla šéfkou interiérové skupiny v jedné firmě v Torontu. Takže pozvala nás na večeři, my jsme tam ukázali vlastně výkres, který jsme potom po tom, když jsme začali chodit do té školy, tak jsme se zúčastnili jedné soutěži do Kalifornie. To Honza hrozně chtěl soutěžit, tak jsme soutěžili. Ona říká, že to je výborný, tak já vás představím. Během asi týdne na to jsme byli na interview ve firmě a oni říkali, tak je fajn, tak my vás berem. A my jsme ještě neměli ani pracovní povolení, takže jsme tam vlastně začínali s tím, že nebudeme dostávat žádné peníze, že pořád budeme mít jenom ty minimální sociální dávky, které nám vlastně dával kanadský stát, ale už si budeme moct dělat takovou tu, jak oni říkají, Canadian experience. Tím to všechno se to otevřelo vlastně tímhle způsobem. Potom asi 3 týdny po tom nástupu jsme dostali zprávu, že jsme dokonce za tu soutěž, za ten příspěvek, což bylo rekonstrukce nebo rozšíření arboreta do Davisu, takže jsme dostali 2. cenu. Tím jsme už ve firmě úplně byli za totální exoty, který prostě jen tak si udělali soutěž někde do USA a ještě ke všemu skončili na 2. místě. Tím se to tak jako celý rozvinulo.
Já bych tomu ještě něco málo dodal. Jo, my když jsme tam přijeli, tak jsme nic neměli. A řekli jsme si, když chceme dostat práci, tak musíme ukázat, co umíme. Takže jsme udělali tuto soutěž, protože jsme si prostě, když tam člověk přijde, tak nemůže čekat, že se o něj někdo postará. Člověk se musí postarat sám o sebe. A to si myslím, že je jako podstatný a to se netýká jenom vlastně tyhle ty práce, a to se týká celého života i toho našeho důchodu, protože jsme si říkali, že nemůžeme čekat, že nám někdo dá nějaký důchod někde, ale že se musíme postarat sami o sebe. A to si myslím, že je jako podstatný s tou svobodou, kterou jsme vlastně v té Kanadě získali. Tím, že jsme tam odešli, tak jsme zároveň vlastně na sebe vzali zodpovědnost sami za sebe, sami za svůj život.
A s jakými pocity jste vnímali téměř bezprostředně po vašem odchodu události na přelomu 80. a 90. let tady a možná s jakými nadějemi a jak třeba jste udržovali kontakt i s českým prostředím, s českou kulturou? Co jste třeba četli? Co jste poslouchali?
My jsme v té době ještě nemohli v podstatě opustit Kanadu, protože jsme měli pořád jenom český pas a měli jsme vlastně takový jako provizorní azylový status. A takže třeba na to, aby jsme se rozjeli a jeli sem, to nebylo možné. To byla úžasná doba, že my jsme se koukali, samozřejmě se sledovali všechny možné televizní zprávy, které byly a bylo to prostě naprosto skvělé, když si člověk pořád říkal, Ježíšmarja, oni to ještě stejně nakonec se to zvrhne a zůstane to tam, kde to bylo, že jo. No a potom už teda v době před ještě tím 89. jsme se postupně kontaktovali na různé jako kontakty v Torontu, protože že v Torontu bylo vydavatelství 68 Publishers. A takže jednak jsme konečně mohli si přečíst nějaké knížky a věci, které jsme tady prostě k dispozici neměli. A jednak tam přece jenom probíhaly takové jako distribuce třeba určitých samizdatových materiálů a tak dále. Takže spíš jako nás to obohatilo tímhle způsobem, že jsme se najednou podívali za tu oponu a měli jsme k dispozici věci, které tady předtím k dispozici nebyly.
No, samozřejmě, že to byl jako obrovský excitement, že se tady jako hnuli ledy, ale na druhou stranu vlastně jsme si jako začali uvědomovat, že to nebude všechno tak jednoduché, že vlastně jako spravovat zemi je něco jiného, než prostě obstát v nějakým jednoduchým převratu nebo jednoduchým sametová revoluce, že prostě šlo to relativně rychle, ale nebyli lidi, kteří by uměli spravovat zemi a o tom to celé je, o správě společného.
Jednoduché to nebylo a jednoduché to není. Goldbergova variace číslo 11 Johanna Sebastiana Bacha zazněla a další ještě zaznějí v dnešní vizitce v podání vynikajícího kanadského klavíristy Glena Goulda. Proč právě Glen Gould?
No tak když jsme přemítali o tom, jakou muziku bychom chtěli pouštět během tohoto našeho povídání, tak jsme si říkali, že vlastně kultura v Kanadě nebo kanadská kultura není v Čechách téměř vůbec známá. A ona samozřejmě nemá asi takovou povahu, na jakou jsme v Evropě zvyklí, ale přesto přeze všechno je tam několik velmi zajímavých věcí a špiček, a takže jsme vlastně z toho důvodu vzali nejenom například tu Tafel Music, která zněla na začátku, ale právě toho Glena Goulda, který byl naprosto ojedinělý zjev. On vlastně nejdříve koncertoval, byl to syn norských rodičů, bydlel právě v Torontu, dokonce nedaleko od nás v určitou dobu. A potom se vzdal koncertování, začal jenom nahrávat a uchylil se do chaty nebo takového domečku za Torontem asi 100 kilometrů a více méně komunikoval se světem už potom jenom pomocí telefonu. Ale v určitou chvíli taky dělal různé experimentální programy právě pro kanadskou rozhlasovou stanici, kde se snažil vlastně pomocí zvukových záznamů a tak dále vytvářet věci, které prostě nebyly předtím jako běžné. Takže určitě je to špička, velice zajímavá osobnost, bohužel zemřel v 50 letech a to už je 30-40 let.
Aha. Já jenom připomínám, že prostřednictvím svých mailových dotazů a připomínek můžete se obrátit na Ivanu a Jana Bendovi také vy, vltavští posluchači, a to na mailové adrese, kterou dobře znáte, tedy vizitka@rozhlas.cz. A vy jste se velmi brzy prostřednictvím zakázky torontské firmy dostali do Číny. Vy, Ivano, asi o chvilku dřív, kde jste pak působili společně více než 20 let.
Ano, no to bylo...
Jak to bylo s tím prvním vstupem na čínskou půdu?
No, člověk, když se na to teď dívá zpátky, tak si říkám, že to bylo prostě neuvěřitelné, že během 4 let od té doby, co jsme do Kanady dorazili, tak vlastně člověk byl seděl v letadle a letěl přes Pacifik směrem Čína. No jak to bylo? Tam došlo k tomu, že na začátku 90. let prostě totálně skolaboval vlastně trh. Najednou nebyly prostě zakázky.
Přestali zvonit telefony.
Přestali zvonit telefony. To je vždycky velká známka problému. No a firma, o které já jsem se mezi tím uchytila, což byla jiná firma, než o které jsme začínali, tak postupně ze 180 lidí snížila asi na 60-70. No a začala hledat, co dál. A jeden z těch senior associates, takzvaných, byl Číňan a začal vyrážet do Číny, protože Čína se začala trošku hýbat, že to byla doba ještě Deng Xiaopinga a tak dále. No a většinou po návratu ze svých cest se tak jako prošel kolem mě a říká, hele, mně se líbí, co děláš, jela bys někdy do Hongkongu. No tak já jsem říkala, no samozřejmě, pojedeme do Hongkongu, že jo, tak co může člověk šéfovi říct. No až jednou přišel a říkal, tak jela bys opravdu? Já jsem říkala, no jasně, že jo, to už se nedalo říct, že ne. No a prostě nevím, jak to mám dělat, natahovat to povídání, no ale za 4 dny jsem seděla v letadle směrem Hongkong a posléze, to jsem netušila, že jo, za 3 dny na to ještě jsme přejížděli do Číny, do Shenzhenu, který je hned na druhé straně za Hongkongem. Tehdy to bylo 2milionové město, dnes je asi 15milionové, mám ten dojem. No a tam jsem dělala první práci pro firmu za velmi jaksi drastických podmínek, bych řekla. No ale musím říct, že vlastně tvrdá příprava tady z hudního projektu a z Čech velmi pomohla, protože první, co pro mě nachystali na stůl, jakože jsem byla ta veliká architekta z Kanady, tak to byla žiletka a tuška dobře ořezená, žiletka a pauzák, že jo, protože tam se pořád ještě seškrabávalo žiletkou z pauzáku, ano, tuš. Když
to ještě nebyl digitální příběh
architekta. No. Takže jako i ten můj šéf říkal, ty to umíš, co víš, na co to? Já jsem říkal, no jasně, a ty to umíš, no umím, no takže to, jako v tom nám to pomohlo.
Tam jste projektovala území anebo domy?
No to byl multifunkční takový velký jakoby dům, komplex, kde byla administračka, bytovky, věžáky, všechno a pod tím byl parter z obchodu.
A Jene, kde vy jste přijel do Číny?
Já jsem přijel asi o dva roky později. To bylo tak, že ta firma, když prostě nebyla práce v Kanadě, tak ty lidi nesložejí ruce do klína, ale vlastně schání, co dělat dál, protože lidi se musí uživit. To není jenom o to, jako mít firmu, ale jde o ty zaměstnance. Takže tam jako ty zakázky začaly přibývat, protože v průběhu ty kulturní revoluce se v Číně skoro nic nepostavilo, takže a taky tam chyběli architekti, protože za kulturní revoluce byly zavřeny vysoké školy. Ano. Takže tam byli starí architekti, kteří byli zkušení, ale neměli...
S tou tuškou a papírem.
No, s tuškou a papírem a už to byli staří pánové. Že?
A dámy.
A ta mladá generace sice byla šikovná, ale zase neměli žádnou zkušenost, takže tam bylo otevřené pole přesně pro nás a že architekt má být tam, kde se staví. Spousta lidí se nás ptalo, proč zrovna do komunistické Číny, když jste utekli z komunistického Československa, ale to není, že my jsme dělali pro prostě komunistickou zemi, my jsme se snažili vlastně tu zemi přivést na jinou úroveň, na jiný standard. Představte si, že v roce 85 bylo v Šanghaji, která měla v té době asi 9 milionů lidí, tak tam na člověka byly asi 4 čtvereční metry.
Na asi třetina lidí to tak měla.
Bo třetina lidí, asi 4 čtvereční metry na člověka jako životního prostoru. 4 čtvereční metry.
Se vším všudy.
Se
jako
vším všudy.
Bytu.
To je manželská postel.
No, asi.
A ulička kolem.
Takže vlastně...
A asi z toho ještě asi polovina nebo čtvrtina měla jenom 2 metry čtvereční, takže to je jenom postel a ulička vedle toho.
Takže jako vlastně lidi, když žijou na takovýhle úrovni, tak jako je nezajímá nic jiného, než jenom, aby byli lidma. Takže šlo o to prostě dát těm lidem nějaký standard, nějakou životní úroveň, aby se mohli zajímat o něco dalšího. A to si spousta lidí neuvědomuje, že když vlastně... No, já to nechám.
Celkový počet vašich projektů je impozantní. To je víc než 450 projektů z toho.
Mezi náma dvěma.
Plná třetina jich byla realizována. A O jaké projekty tedy šlo? Nakousli jsme už i ta území,
no,
projekt urbanistický?
Tak, ano, samozřejmě, jde to, my říkáme od 5 000 metrů do 5 000 000. Většinou jsme...
A máte spočítanou tu celkovou plochu?
No, já jsem to jednou jsem to nějak počítal a tak vyšlo mi, že jako v historii českých architektů jsme toho udělali zdaleka nejvíc.
No teda určitě jako ženská, jo, když už.
Co do objemu, já bych nemluvil o kvalitě, ale co do objemu, protože že člověk neudělá lepší dům, než mu jeho klient dovolí. A to platí všude na světě, to platí i tady. Vlastně pokud nemáte nějakého rozumného nebo chytrého investora, klienta, developera, tak můžete být sebe lepší architekt a nic nepostavíte, takže to je
no,
složitý problém.
Já ještě k tomu rozsahu té práce, tak rozhodně jsme tam vlastně nenárohovali rodinné domy, protože většina těch projektů byly poměrně velké rezidenční celky a plus teda mnohokrát vlastně části měst, kdy jsme dělali takovou tu urbanistický ten koncept. Většinou jsme nedělali ty detaily, protože na to oni mají zase vlastně svoje vlastní velké instituty, které už pak znají všechny ty detailní věci. No a potom jsme dělali, že jo, hotely, administračky, hodně i třeba maloobchodní centra, takové to, jak se říká, lifestyle, prostě vlastně jakoby něco jako drobné uličky, domečky, které by vyhovovaly takovému tomu lidskému měřítku. Co ještě? No, bytovky, to jsem říkala. Školu, výzkumný ústav, takovéhle různé věci.
Všechno kromě vězení. Vězení jsme nedělali.
No, letiště, nemocnice jsme nedělali.
Letiště jsme dělali.
Letiště jsme vlastně dělali.
A v kterých oblastech jste působili? Asi převážně v Šanghaji, ne?
No, tam jsme bydleli, ale dělali jsme po celé Číně.
Ano.
Od severu na jih, od východu na západ. Vlastně jako...
Já bych k tomu ještě dala takové různý kuriozní detaily, že třeba naši kolegové čínští, kteří teda přinášeli ty projekty, tak většinou měli takovou zásadu, kam se nedá doletět letadlem, tam nejdem. Takže prostě město muselo si nejdřív postavit letiště, že vedle letiště samozřejmě postavili za prvé dobré hotely, a pak vlastně teprve mohl nastat ten rozvoj. No a musíme si uvědomit, že Čína je třetí největší země, že jo, na světě, takže to je prostě úplně jiné měřítko.
Pro vás bylo zkrátka nevyhnutelné se velmi rychle seznámit se zcela jiným hodnotovým systémem. Rychle se zorientovat.
To úplně, protože ten hodnotový systém je... Že architektura není v tom, že ty baráky jsou krásné. Architektura reflektuje hodnotový systém doby a společnosti a ta čínská společnost, která je stará více jak 5 000 let, že Číňan ví, že tady už je 5 000 let a že tady za 5 000 let zase bude jako Číňan, zatímco Češi nevědí, jako kdo přijde z jihu, z východu, ze západu. A takže jako to si nejsou tak jistý, nicméně vlastně ten hodnotový systém určuje spoustu věcí v tom domě, třeba pro ně je podstatný, aby ložnice rodičů byla orientovaná na jich. Já jsem vždycky jako říkal, no proč jako ráno vstanete, ještě je tma a večer jdete, když už sluníčko dávno zapadne, proč to má být na jich? A oni říkají, no ale to byl jako historicky jediný zdroj tepla prostě pro ten dům. A taky jako hygienické, protože to sluníčko samozřejmě zabíjí všechny ty bakterie, džemy a tak dále. A takže to byly jako věci, které pro nás byly nové a spoustu věcí jsme se museli naučit, než vlastně člověk.
No ale já bych teda do toho skočila, že to nejde, tady nejde o to, že to jde rychle. Rychle to vůbec nejde. A jednou jsem četla v jedné knížce, kde ten autor žil v Číně dlouhou dobu a povídal o tom, jak to chodí. A říkal, když potkáte člověka, který byl v Číně 3 dny, přijede zpátky a začne vám vykládat, jak to tam chodí a co se děje, tak víte, že neví o Číně vůbec nic. Když potkáte člověka, kterého se zeptáte, tak co jak Čína, on řekne, no to je komplikovaný, tomu se nedá tak snadno rozumět. Tak víte, že to je ten správný člověk, který tam žije a který ví, o co se jedná. Takže Čína je skutečně úplně jiná planeta skoro. To je prostě něco, co si myslím, že by každý snad z Čechů speciálně měl zažít, protože tím dostanete teprve představu o té velikosti globálního problému, bych řekla. A je to prostě o tom, že skutečně tam prostě to základní, to šém, to, co máme ten software, jak já říkám, v hlavě, tam je jiný. A to si myslím, že je strašně podstatné.
A teď jedna otázka na tělo a pro vás oba, a možná, že na to bude odpověď jednoduchá. Po tom všem, co jste prožili v Číně, lze říci, že Číně rozumíte?
Tak to teda rozhodně jako se říct nedá. Protože že jako všechno, co o Číně řeknete, je pravda.
To taky.
Cokoliv, ať je to pozitivní, negativní, všechno je pravda. A samozřejmě Čína má spoustu jako velice zajímavých. Z Číny se dá hrozně moc poučit i v tom dobrým, i v tom špatným. A to si myslím, že by byl jako jiný pohled na svět, než který tady je.
Také tento druhý goldbergovský klavírní předěl v podání Glenna Goulda jsme hráli na přání hostů vizitky, jimiž jsou architekti Ivana a Jan Bendovi. Odpovězte mi na otázku, na kterých projektech realizovaných jste se hodně naučili v Číně?
No, já jsem, můj první projekt v Číně byl větší než to, co můj táta postavil za celý život. Takže ten rozměr byl vlastně jako neskutečně jiný, co se člověk musel zvykat. Měřítko staveb míry, že já když jsem přišel na stavbu jako jednoho z těch prvních mých projektů, které bylo asi 100 metrů vysoké, tak jsem se na to takhle koukal nahoru do nebe a přišlo mi to, že to je neskutečný. A takže člověk se musel naučit měřítko, musel se naučit se velice rychle rozhodovat. Protože není možný prostě přemýšlet nad něčím, protože ta rychlost je tam veliká. Tam třeba stavební povolení trvá 14 dní, když na to přijde. A tady to je několik let, že to je strašně drahý pro tuto zemi, prostě stavební povolení. To je nejde jenom o to, že prostě to stojí peníze na těch úředníkách, který se zamýšlejí a přemýšlejí a tak dále. To taky záleží na tom, že se nic nepostaví. Protože Co bude za rok? Takhle, developer, když staví, tak si vlastně jako nestaví za vlastní peníze, jde do banky, aby si na to půjčil. A banka chce samozřejmě, aby se peníze vrátily, takže ten developer musí počítat, jestli ty peníze doopravdy bude moct vrátit. Takže developer musí uvažovat o tom, co je, jaká je hospodářská situace v zemi, jaký jsou zákony a co se všechno chystá. Takže co bude za rok, to se tak přibližně ví, že to je jako... Co bude za 2 roky, tam už je daleko větší nejistota. Co bude za 3 roky, neví nikdo. A co bude za 5 let, je ve hvězdách. Takže když stavební povolení trvá, dejme tomu 3 roky, řekněme 3 roky, když ne díl, a další 2-3 roky se staví, tak ten developer, to je jako když prostě hraje ruletu. Ten neví, co bude, takže prostě je hrozně nezodpovědný, pokud se do toho pustí. Takže veme peníze a odnese někam jinam, kde to jako funguje. Takže ta země ztratí dům ztratí jako nějaký projekt pracovní síly s tím, kdy se to staví, ztratí daně za tu nemovitost, ztratí pracovní síly pro ty, kteří v tom eventuálně budou pracovat. To je neskutečně drahý, co si myslím, že si tato země vůbec nemůže dovolit. Je to nesmysl, co se tady děje. Pardon.
Já myslím, že to je přesné a trefné vyjádření. Ono je vůbec cenné, že jste schopni takového nadhledu nad svou tvůrčí i praktickou činností. A že vám vaše ohromná zkušenost dovoluje nejenom zobecnění, ale také přesné sformulování. Ono to je jednak psané podobě a jednak je to patrné i z našeho dnešního povídání. Myslím si, že dokážete velmi dobře formulovat obecné postuláty i architektonické a urbanistické tvorby. Tak teď jste ale zmínil developery. To je takové slovo, které u nás má trošku hanlivý přídech. A možná proto, že jsou s touto profesí spojeny některé neblahé zkušenosti, ale možná mě poupravíte.
No, můžu já.
Ano, ano, musíme být genderově vyvážení. Ano.
No, jednu větu. Slovo developer, všichni si myslí, že přišlo jako ze západu po sametové revoluci, jenomže developři to byli vždycky. Třeba se jim tady v Čechách říkal lokátor za doby Karla IV. A tak dále. Který stavili celý město jako Budějovice, Vysoký Mýto, Jíčín.
A právě ten Karol IV. To měl jednodušší s tím stavebním povolením.
To bylo za Otakara druhýho.
Třeba v minulém režimu se jim říkalo investiční oddělení. Takže to není nic nového, jenom způsob, jak tomu rozumět a jak s tím nacházet.
No ne, já chci jenom říct tolik, že bohužel, a to my můžeme v podstatě jaksi potvrdit sami ze zkušenosti, vzdělávání, a asi nejenom v architektuře, se odděluje od vlastní praktické profese. A to prostě na celém světě. No a takže my jsme měli třeba v Číně, k nám chodili pracovat mladí lidé prakticky z celého světa, z Jižní Afriky, tady z Evropy, že jo, z Francie, z Holandska, z Německa, ze školama, z Británie, prostě z Ameriky. A vlastně, když to člověk viděl, tak tam je základní problém, že ten akademický svět se vytváří do svého vlastní jakési takové ulity. A ta mezera mezi tím, co se ti lidé učí a co potom a co skutečně potřebují v praxi, je čím dál tím větší. A to je strašný problém. Takže vlastně, když potom přijdete do praxe, tak ať je to kde je. A bohužel Česko se k tomu taky takhle nějak jakoby staví, co my víme, tak najednou se člověk musí hrozně moc učit. Takže my jsme měli takovou periodu, že ten mladý člověk, i Číňan třeba přímo ze školy v Číně, to potřeba tak 2 roky, než jako byl schopen něco skutečně produkovat.
Já tu použiju první dotaz, který k nám přišel z Brna. Dobrý den, děkuji za velmi zajímavé vyprávění a rád bych se hostů vizitky zeptal, zdali vydali monografii svých projektů. Děkuji.
No, nevydali. Měli bychom
a zatím jsme se k tomu nedostali.
Tak se přimlouvám také, protože si myslím, že i ty komentáře, které by k tomu byly v podobě nějakých esejů nebo zkušeností, že by našli odezvu. Když srovnáváte prostředí v Kanadě, v Číně s prostředím, které je u nás, vztah politiků k projektování, k vizím architektonickým, urbanistickým a developerů, o nich jsme teď krátce mluvili?
No, ta situace v celém světě je velice podobná. Politikové mají jiný zájem, než vlastně jako je zájem těch lidí. Je takový jako zvláštní, teďka momentálně třeba tady v Čechách, kde politikové dávají přednost svým osobním preferencím, svým osobním zájmům svých politických stran, dávají ty zájmy nad zájmy vlastně jako země, nad zájmy státu, nad obecný zájmy lidí. A to si myslím, že teda dobře rozhodně není. A vlastně ten problém je ne jako prostě těch peněz je vždycky omezeně a ten problém není v tom, že těch peněz na rozvoj země je omezeně, ale co se s těma penězma dělá. Mít priority, které dávají smysl, který k něčemu vedou. Samozřejmě investování do rozumných věcí je velice podstatný. Že my jsme třeba říkali, že v Číně se staví, nebo stavilo, já teďka nevím, momentálně asi 4000 kilometrů dálnic za rok. 4000, to je v Americe skoro z jednou pobřeží na druhé. V Čechách jako ta dálnice jako 5 kilometrů je obrovský problém na několik let a já si myslím, že to teda v pořádku rozhodně není a že by se to ty politikové měli rozříkat, jak s tím letím teda nakládat. Kdyby třeba byla dálnice z východu na západ, ze severu na jih, mezi Polskem a Rakouskem a zbytkem Evropy, tak vlastně by to přineslo tyhle ty země obrovský užitek, protože nevyužívá tu nejzákladnější hodnotu, kterou má, že je uprostřed Evropy.
No a to nemluvíme o rychlým vlaku třeba.
To nemluvíme o rychlým vlaku, kde že my jsme s... Víš co?
No já chci jenom k tomu říct jednu věc, že já nevím, jestli naši posluchači občas třeba jsou schopni zabrousit na TED, TED. To jsou takové kratší prezentace, už jich je dneska stovky, tisíce, vlastně určité skupiny toho TEDu fungují tady v Čechách. A je to všechno na internetu a jedna z těch prezentací byla od Číňana, bohužel si nepamatuju jméno. A on tam vysvětloval, jak vlastně Čína si pěstuje svoje politiky a lidi, kteří potom řídí zemi. Jako jak potom, jestli to je tak nebo onak, to už je jedno, ale tam je systém, který už vlastně vypracovaný po tisíce let, takže i naši třeba kolegové nám říkali, no, že o tomuhle tomu člověku už je 40, tomu tam místnímu politikovi, tak ten už to nedotáhne dál než tadle třeba o jednu příčku vejš. To, kde by chtěl být třeba v centrální vládě, to by už 35 musel být třeba na takovém postu. A oni tam skutečně někdy kolem 27-28 let se mohou přihlásit do, vlastně do, jsou to nějaké zkoušky nebo takový nějaké interview nebo cosi. A tím začínají svoji drahu nejnižších politiků a postupně se vypracovávají a získávají zkušenosti a jsou i vzdělávání v tom smyslu.
Systém.
Ano, ano.
Ten není, promiň, ten není na základě ideologických pouček a na základě toho, co ty lidi skutečně dokážou ve správě ty země.
Tak ono je to vždycky. V Číně je možný všecko. Ano. Ale prostě myslím si, že je prostě tragédie demokracie, že jak to vidíme, musím říct třeba i v USA teďka, že člověk, který nemá s tím politickým systémem takové zkušenosti, vlastně se najednou stává třeba prezidentem, že jedním z nejmocnějších nebo nejmocnějším člověkem na světě. A to si myslím, že teda je někde problém.
Ale dříve, než si pustíme ještě jednu goldbergovskou variaci v podání Glenna Goulda, tak přečtu zajímavý vzkaz, který došel z Austrálie. Zdravím z Austrálie, zajímavé povídání. Snad by stál za zmínku i můj přítel, vynikající kanadský pianista Antonín Kubálek. Také žil v Torontu, žil už není mezi námi. A zdraví nás Jaroslav a vás, Jaroslav Kovaříček. Ale teď ještě Glenn Gould. Posloucháte Vltavskou vizitku, jejímiž hosty jsou Ivana a Jan Bendovi, výjimečná manželská dvojice architektů, déle než čtvrtstoletí působící v cizině, převážně v Číně a v Kanadě. Milí Bendovi, s jakými pocity a do jaké země jste se na začátku 90. let vraceli? A s kolika kufry?
No, vraceli jsme se rádi, protože samozřejmě jako ta země je nádherná, Praha je krásná, měli jsme to plno vynikajících kamarádů. Bohužel jsme jako zjistili, že to, co nás drželo pohromadě za ty totality, vlastně taková ta opozice vůči tomu, co se dělo, se najednou ztratila, protože všichni začali dělat výstavy a začali mít jako jiný zájmy o biznis a takovéhle věci, takže vlastně už tady najednou nebyla tato soudržnost. Nicméně to byli pořád vynikající lidi. A samozřejmě vracíme se rádi a vždycky to je jako bezvadný do chvíle, kdy člověk narazí na takové ty přežitky, ty minulé doby. Na to, když lidi vlastně se spolehají na to, že se o ně někdo postará. Já si myslím, že člověk se má především postarat sám o sebe. To si myslím, že je takový jako naprosto základní. Pak jsme si zvykli na to, že se lidi k sobě slušně chovají. A to je hodnota, který se nemíníme asi vzdát. A proto vlastně jsme se rozhodli, že budeme žít v Kanadě, že tady nebudeme trvale, že sem jezdíme na krátkou dobu, protože vlastně ta společnost je o lidech, ta není o architektuře, o něčem krásným, ale to, jak se lidi k sobě chovají, jaký mají k sobě respekt, úctu a co jsou vlastně schopní udělat.
No, já bych ale na druhou stranu řekla, že třeba bylo bezvadný, že jsme byli schopni tady zařídit na úřadech spoustu věcí a že to fungovalo. Jako myslím si, že ta země v každém případě udělala obrovský skok dopředu. A že bychom jako Češi měli být hrdí na to, co se tady všechno stalo, událo a že vlastně lidi tady žijou v krásné zemi, která má všechno, co k tomu životu člověk potřebuje. A neměli by si jako stěžovat a vzdychat, co všechno ještě není. Já si myslím, že se tady mají lidi výborně. A že právě třeba i ta zkušenost toho, když člověk jezdil po Číně a teď viděl, jak tam ty lidé žili úplně na zemi, kolikrát přespávali někde na chodníku, 12 hodin vedle toho kopali nějakou rejhu a pak tam zase se skulili na nějaký balíček hadru. To si myslím, že vůbec si tady neumíme představit a že vlastně to, co tady je hrozně velká hodnota a je potřeba s ní začít opravdu dobře hospodařit, že vlastně není na co si stěžovat.
A přesto lidem chybí spokojenost.
My jsme včera chodili po Praze, vlastně nádherný jarní den, a já jsem si uvědomil s porovnáním fotografií Prahy, malé strany z začátku 20. století nebo i později, jak ta Praha vlastně byla otlučena, jak tady vlastně chyběly peníze na údržbu domů, na údržbu toho, co tady bylo, a že vlastně ta Praha je dneska celá opravená. Těch domů, kde padá omítka, je vlastně už hrozně málo, což svědčí o tom, že tady je obrovské množství peněz, že tady je jako majetek, který a ta Praha a tyhle ty vše, to fyzické prostředí je reflexí toho, jak se tady vlastně lidem daří dobře.
No, to je pravda, že třeba my, když jsme přijeli do Kanady, tak jeden ten kolega nám říkal vždycky, vy jste takový barokní lidi. Jsme uměli dobře ty křivky malovat. A zrovna tak třeba, že jeden náš čínský kolega říkal, vy neuděláte čáru špatně. A on to myslel tak, že prostě člověk tím, že to má tak v hlavě jakoby z toho prostředí jako nasáknutý, tak já nevím, vy automaticky kreslíte něco třeba ve zlatém řezu, nějakou proporci nebo tak, ale to právě, když pak člověk přijde do styku s lidmi, jako třeba v Číně, tak pochopíte, že to není tak automatický, že to není tak normální. A to si myslím, že jsou opravdu hodnoty tady, ale zároveň by se Česko nemělo o sobě myslet, že to je teda opravdu střed světa, protože není. Ale to, pokud by ti lidé žili mimo a poznali, jak to chodí v jiných světadílech, nejenom v jiném státu Evropy, tak pak si můžeme uvědomit to, co jsme být na to hrdí a být takovým jakoby dospělým státem mezi těmi ostatními státy na světě. A to si myslím, že je hrozně důležitý.
Teď se nabízí ještě otázka, jak vy jako architekti vnímáte otisk nové doby v současné Praze. Mluvili jste o tom, jak historické budovy a prostranství jsou upraveny a jak se díváte na současnou architektonickou tvorbu.
No, Honza by měl začít, on je vždycky kritický.
Vy to napravíte.
Ty Čechy jsou tady budovaný tisíc let a je tady vlastně plno vrstev historických. Je to krásně vidět na domech, je to krásně vidět třeba na chrámu svatého Víte, což teda mimochodem je jako jeden z nejvyšších mrakodrapů v Čechách. A kdyby teda Matyáš Sarasov šel žádat o stavební povolení, jako kdyby zastupoval Karla IV. Na magistrát, který by prostě rozhodoval tak jako dneska, tak by ten Karel IV. V životě nic nepostavil, protože by řekli, ten barák je moc veliký, ten je moc vysoký, ještě k tomu na kopci, je moc moderní, ten se do starý románský Prahy nehodí a tak dále, takže by ten Karel IV. Vůbec nic nepostavil. A dneska, když jako vedle svatého Víta chtěl Kaplický postavit knihovnu, ne vedle, ale pořádně kus vedle, tak mu to vlastně jako všichni vyčítali, že to je moc moderní a já nevím co, ale ta architektura není o tom, jestli něco krásné nebo ošklivý, ale to je o charakteru. Když mluvíme o kráse, o estetice, tak každý na to má nějaký svůj vlastní názor, každý má nějaké preference, mně se líbí tohle, mně se líbí tamhle to, ale ve chvíli, kdy mluvíme o charakteru, musíme začít mluvit o hodnotách. A těma hodnotama je i svoboda, je i vlastně nějaké technické řešení, a to si myslím, že vlastně jako je smysl architektury, nejenom ta krása. A tady si myslím, že je potřeba se zamyslet nad tím, co vlastně tato dnešní, ta naše generace je schopná nabídnout, protože památkáři chrání všechno zuby nechty a já si myslím, že by se měli často chránit památky před památkářem, protože to chrání příliš moc. Nikdo tady nespochybňuje historický dom, jako je chrám svatý.
Jestli můžu do toho skočit.
To napravení? No. Uvedení na Honza, správnou míru.
Honza má dobrou průpovědku, kdy říká, dobrý dům se ochrání sám. Protože když je někde dobrý dům a ty generace lidí to cítí, tak ho nebudou zbytečně bourat. A druhá věc je ta, že když se něco zbourá nebo je někde proluka, která je potřeba dostavit, tak je potřeba dostavit zase kvalitní věci. Takže nejde o to jenom všechno držet a nic nebourat, ale jde o to vytvářet kvalitní další nový počin, prostředí pro život a to si myslím, že je na tom to nejdůležitější a na to je potřeba skutečně zkušenost, rozvahu, vizi, velkorysost a ne nějaké pořád limitování. Čím víc budeme osekávat, tím to bude horší.
Tak my jsme to tempo Vivaldiho Allegra neudrželi, zvadli jsme a nestačili jsme zdaleka probrat všechna témata, která jsme si přece vzali. Já vám oběma děkuji za příjemnou návštěvu a jsem rád, že jsme našli v našich diářích a v programu vizitky místo pro toto příjemné hodinové povídání. Teď jenom popřání nakonec. Když byste v Torontu nebo v Šanghaji nebo kdekoliv jinde přece jen potkali Kominíka, tak nepřicházejte na druhý chodník, už jste totiž ve věku, kdy i to štěstí budete potřebovat a já vám ho ze srdce přeji. A teď mám pro vás ještě poslední úkol. Uvést závěrečnou skladbu dnešní vizitky. Jestliže jsme ty goldbergovské variace v podání kanadského pianisty Glena Goulda v průběhu našeho rozhovoru použili takřka jako hudební grafiku nebo předěly, tak jsem respektoval vaše přání a připravil na závěrečné minuty vyvrcholení klavírního koncertu pod českou taktovkou a také s Glenem. Tak.
No a to je právě ta zajímavá věc, že vlastně v Torontu působil s torontskou filharmonií i Karel Ančaro, bohužel jenom asi 3 roky těsně před svou smrtí. Bylo to v době, kdy opustil Československo právě po invazi ruských vojsk. A on vlastně za tu krátkou dobu byl schopen přivést tu torontskou symfonii na opravdu světovou úroveň. A to si myslím, že je úžasná věc, že by se o tom taky mělo v Česku vědět. Takže pustíme si ho právě s Glenem Gouldem, to si myslím, že je perfektní
tečka. Tak děkuji ještě jednou a nashledanou.
No a my děkujeme za pozvání.